አርት ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው?
ማርሻል አርት ምናምን ካራቴ ምናምን የሚለማመዱት።
ሄሎ።
አቤት። ሰላም ራሂል፣ ከማይልክ አለሁ። ድሓኔ። ሄሎ።
አቤት አቤት።
ወይ ይስማለሁ።
ይስማለሁ። ምን ክብር?
እሺ፣ ራሂል ይባላል። ካልስቲን ፎር ኪድስ የዝደውል
ሳምንታይ
ካብስቴን ፎር ኪድስ የዝደውል ራሂል ይባላል። ኣብ ፌስቡክ ስልክ ኸ ምኪን ይርኸ ይኽብ ሓለፈ
እዎ
ናይ ህፃናት ናይ ኮምፒተር ፕሮግራሚንግ ክላስ
እዎ።
እሺ፣ ኣበይ ኒኢኺ? መቐለ ወይስ ኣዲስ ኣበባ?
መቐለ እየ።
መቐለ ኒኢኺ? እሺ፣ ክንደይ ዕድሚኦም ደቅኺ?
ሓደ 11 ሓደ 8
እሺ። ሕራይ ሓደ ሓደ ነገር ሞ ክብለኪ። እሺ፣ ስቴም ፎር ኪድስ ንበሃል ፍራንቻይዝ ተገበረ ናይ ኣሜሪካ ድርጅት እዩ። ኣብዚ ኣፍሪካን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያን ናይ መጀመርያ ፍራንቻይዝ ተገበረ ድርጅት እዩ። ቤዚክሊ ዝንህቦም ሰርቪሳት ናይ ኮምፒተር ፕሮግራሚንግ ክላስ ካብ ስክራች ጀሚርና ፓይተንን ዘመኑ ኣብ ዝበፅሖ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንትን ሮቦቲክስ ክላስ ኢና ንህብ ማለት እዩ።
ድምፂ ስለዘይነበረ ኮ የፍቲ እንትንፍ
ኣዋ
ሓበሬታታ ንምህር ጥራሕ ኢና ይኣስብል እምበር ብዛዕባ ዝመሃሩ ኣይገልፅን።
ኣዋ ኮምፒተር ፕሮግራሚንግ ክላስ ኢና ንህብ ማለት እዩ፣ ኮዲንግ ማለት እዩ። እና ፍሮም ስክራች ካብ ታሕቲ ጀሚርና ኢና እቲ ክላስ ንህቦም ማለት እዩ።
ኦንላይን እዩ ዝወሃብ ማለት እዩ?
ኣይኮነን። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ጅጅጋን ብራንች እኒአና እዩ ክላስ እኒአና ብክላስ ኢና ንህብ።
ኣብ መቐለ ኸ?
ኣብ መቐለ ድሕሪ 2 ሰሙን መፂና።
ሓራይ
ብወርሒ ንሰለስተ ወርሒ እዩ እቲ ክላስ ዝቕፅል ማለት እዩ። ብወርሒ 4 ክላስ እኒኦ፣ ወይ ቀዳም ወይ ሰንበት ካብ ክልቲኡ ሓደኡ መሪፅኺ። ንክልተ ሰዓት እዩ ዝውሃብ እቲ ክላስ። ፔመንት ከዓኒ 500 ቅርሺ ካፍ ኢኸ መመዝገብያ ማለት እዩ መጀመርያ። ካብ ቀፂል ከዓ 5750 ቅርሺ ንሓደ ወርሒ ማለት እዩ።
5750 ቅርሺ
ንሓደ ወርሒ ይቐፅል እዩ። ንሰለስተ ወርሒ ዝወሃብቲ ክላስ ነቲ ሓደ ወርሒ 5750 ማለት እዩ። እና ኢፍ ዩ ኣር ኢንትረስትድ ኣፍልጥኒ ኢኺ።
ሓራይሽ ድፍሪ 2 ሰሙን ትመጡ ኣለኹም ንመቐለ ወዶ?
መፂና
በቃ ሓራይሽ ሓስቦት ድሞ
እሺ
ተነጋጊረ
ራሂል እሺ ኣነለክ ንክ